Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am ales astăzi două cuvinte care se referă la cap și care pun probleme etimologiei, adică din acelea care dau dureri de cap. Mătreață, însemnând epidermă descoamată de pe pielea capului, care există și în dialectele sud-dunărene, a română și megleno-română, are o origine necunoscută, deși s-au propus diverse soluții. Cea mai probabilă este explicația dată în dicționarul etimologic al lui Candrea Densușanu, unde se consideră că este un derivat de la matricea al lui mater, însemnând mamă. Înțelesul românesc s-ar explica prin întrebuințarea lui mater-mamă și a derivatelor lui pentru a denumi anumite materii care se depun. Avem de pildă în italiană madre del vino sau del olio, în franceză mère du vinaigre. În unele dialecte italienești se folosește și mama, iar noi avem matca oțetului, unde matcă, termen slav, este derivat de la mati, însemnând mamă. Această origine e mai probabilă decât derivarea de la mătură cu sufixul eață și cu sensul ceea ce se scoată se separă la curățat. În cazul lui mustață, problema este dacă vine din latinescul mustacea, care la rândul lui provine din neogrecul mustax, însemnând buză superioară, sau provine direct din greacă. Urdoare, însemnând secreția depusă pe marginea ploapelor, are o origine incertă. Toate soluțiile apelează la latină. Unii pornesc de la latinescul odorem, însemnând miros, cu un r propagat ca în calabreză, orduri. Sensul primitiv de miros urât s-a confundat cu cel de murdărie. Sextil Pușcariu a sugerat la date diferite două soluții. Prima este horidorem, în acest caz s-ar fi înrudit cu francezul ordure și italianul ordura, dar tot el crede că ar putea fi un derivat latin de la udus, însemnând stropit, umed, ud, și anume udor udorem, cu înțelesul de apos. Trecerea de sens de la umed la apos ar fi explicabilă, dat fiind că urdorile, înainte de a deveni solide, apar în colțul ochilor ca o zeamă groasă și că oamenilor urduroși le lăcrimează ochii.
Poartă spre artă.
Cuvântul scobitoare nu este de origine latină, ci bulgaro-sârbă. Aceasta nu schimbă însă cu nimic modul în care trebuie utilizată, și anume pentru curățatul dinților. Operațiunea însă nu se poate face în timpul mesei, oricât de discreți credem noi că suntem. Este un spectacol nefericit acesta al oamenilor care își duc ambele mâini în fața gurii ca și cum ar avea colți de viperă și n-ar vrea ca ceilalți să le afle secretul. Rolul scobitorii începe odată cu masa, însă cine dorește să o folosească trebuie să se retragă pentru acest lucru. Și în niciun caz, scobitoarea nu se va păstra ca ornament, nici chiar de către fumătorii care s-au lăsat de curând de fumat și încă simt nevoia să poarte ceva în colțul gurii. De altfel, acest obicei este mai vechi decât fumatul. O figură celebră din istoria Franței, amiralul Gaspard de Coligny, care a trăit în secolul al XVI-lea, avea obiceiul să poarte o scobitoare în gură. Fiind una dintre căpeteniile hugenoților, a fost asasinat din ordinul regelui Carol al IX-lea în noaptea Sfântului Bartolomeu, rămasă de pomină pentru masacrele comise atunci. Cadavrul amiralului a fost târât pe străzi și spânzurat la Montfaucon, locul de execuție al criminalilor de drept comun. A doua zi, regele și întreaga curte s-au dus să vadă dușmanul răpus și să se bucure de această victorie fără gloanțe. Un curtean, vrând să-și atragă bunăvoința regală, a avut ideea să-i pună nobilului mort un băț în gură ca să figureze eterna scobitoare. Curtea și mai ales regele au făcut mare haz de această glumă macabră. Amiralul Coligny a fost un mare comandant militar și un luptător neînfricat pentru convingerile sale. Nu s-ar putea spune însă că merită admirat în ceea ce privește obiceiul scobitorii. În lipsa unei scobitori, unii obișnuiesc să plimbe limba ca o mătură între dinți și buze sau obraji ca să elimine resturile de mâncare. Operația este perfect vizibilă din afară și nu prea plăcută. Poate fi comparată, fără multă exagerare, cu întrebuințarea degetelor pentru curățarea dinților. Faraonii Egiptului, atunci când se găseau în cadrul ceremoniilor oficiale, trebuia să stea nemișcați, fără să vadă nimic și pe nimeni. Erau așa cum ni închipuie statuile, drepți în jilțurile lor, cu mâinile pe genunchi, cu privirea pierdută dincolo de zare. Sigur, buna cuvință a timpurilor noastre nu cere nimănui să stea nemișcat ca un faraon sau ca o statuie, dar mișcările trebuie să fie măsurate și armonioase. Există două feluri de mișcări, cele necesare și cele inutile. Primele trebuie făcute, de aceea se numesc necesare, cum ar fi de pildă umblatul. Dar aceste mișcări să fie firești, nici de cum forțate. Există un fel de a umbla cu o ciudată legănare, care, să zicem, ar fi justificat pentru marinari veniți din depărtări și încă obișnuiți cu jocul valurilor. Dar pentru oamenii de uscat nu există explicație sau cel puțin una favorabilă. Astfel de mode sunt lansate de tineri care au apărut și pe ecranele noastre, precum și de unele actrițe de cinema, uimitoare prin cantitatea de mișcări neașteptate pe care le utilizează pentru simpla acțiune de a umbla. Nefiind faraoni, nici statui, nu putem sta neclintiți. Ne vom mișca deci din când în când în mod natural, dar mișcările inutile, abrupte, nu sunt foarte elegante. Mâinile mai ales trebuie agitate cât mai puțin. Cu atât mai mult cu cât ele suportă greu inactivitatea. Când nu au nimic precis de făcut, își caută de lucru. Se joacă cu obiecte găsite pe mese, cu creionul, cu cheile scoase din buzunar, cu telefonul, cu firmituri de pâine, mângâie obrazul, nasul, urechea sau, cel mai plăcut, își lovesc partenerii de discuție pentru a-i face atenți. Toate aceste activități ale mâinilor sunt incompatibile cu atitudinea unui om manierat. Thank you. Se primesc vizite în baie. Nu, aceasta nu este o recomandare de politețe pentru că ar fi inutilă, deoarece nimeni n-a avut încă ideea să invite câțiva prieteni astfel. Haideți mâine dimineață pe la mine, ne spălăm pe dinți împreună și apoi mergem la serviciu. Și totuși uneori, camera de baie iese din strălucirea ei și pleacă la plimbare prin saloane, săli de spectacol, restaurante. Se poate vedea adesea la cinematograf sau pe stradă, când o persoană, stând în picioare și scrutând sala sau orizontul, își trece cu grijă pieptenele prin păr. Lasă apoi unghia să parcurgă dinții muzicale ai micului instrument, ca pe vremuri degetele lui Orfeu pe coardele lirei și, mulțumit de melodia obținută, pune pieptenele la loc în buzunar. E drept, părul putea fi zburlit de vânt sau turtit de căciulă și nu este frumos să fie dezordonat. Dar există în mai toate locurile publice posibilitatea de a te retrage în afara văzului celorlalți pentru rezolvarea problemelor de natură intimă. De ce în sală, de ce pe stradă, de ce în spații publice ca un aperitiv al activităților ce vor urma? Pentru femei, situația ar părea să fie diferită. O femeie care se piaptănă poate fi un spectacol atât de fermecător încât Heinrich Heine, poetul plin de romantism și muzicalitate, și-a închipuit-o pe Lorelai cântând în timp ce își pieptăna părul de aur cu un pieptene de aur pe malul Rinului și întunecând în asemenea măsură mintea luntrașilor încât aceștia își pierdeau drumul, nimerind în stâncile de care li se sfărâmau bărcile. Față de acest precedent clasic, nu ne putem opune ca femeile cu aptitudini de sirenă să-și pieptene părul în public, mai ales dacă o fac într-un cadru adecvat. Însă nu este elegant și ar fi mai bine să renunțe la o asemenea manifestare în public. Pieptănatul sau aranjatul părului reprezintă o activitate care își poate găsi locul acasă sau la toaletele publice. Și fardatul este la fel de intim precum pieptănatul și de aceea nu va fi făcut în public. Altfel ar trebui ca și bărbații să vină cu pămătuf, săpun sau spumă de ras și lame și să se bărbierească pe unde nimeresc. Și iar ajungem la vizitele în baie. Am spus fardat, dar mă refer de fapt la orice proces cosmetic. Când plecăm de acasă, unghiile sunt deja curate sau cel puțin așa ar fi de dorit și dacă ele în cursul activității se murdăresc, acestea trebuie curățate, însă nu în public, nu cu un băț de chibrit sau cu o scobitoare sau cu unghiile de la cealaltă mână și nici chiar cu un instrument de o impecabilă eleganță. Și oricât de rizibil ar părea acest exemplu, am văzut de câteva ori acest spectacol al scoaterii unui coș sau unui punct negru supărător în public, în parc, în stația de autobuz, în autobuz, etc. Nu cred că are rost să spun că un asemenea obicei este la fel de estetic ca sondatul adâncurilor canalului auditiv cu unghia de la degetul mic lăsată lungă. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Let the weak say.